70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensāciju, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm, galvenā aktivitāte – aizsardzības ministrijas pārstāvju dalība ES padomes darba grupu sanāksmēs un padomes sanāksmēs. Apakšprogrammas izpildītājs – aizsardzības ministrija, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi – euro 265,496,496 kopējo izdevumu izmaiņas – euro plus pret iepriekšējo gadu 4,731-4,996 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 1785,3-100.